redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
There is no news today. Sene. V bistvu so novice. So pa ta manevr leta 1930 izvedli na BBC-ju. V uvodnem stavku Danes ni novic je preprosto sledilo 15 minut klavirske glasbe. V letu 2018 je to kakopak nemogoče. Kakorkoli mikavno se to že zdi na mirno sredo 3. januarja. Dogajanje v kulturi je zadosti mirno, da imamo čas pod drobnogled vzeti nedavno analizo o ekonomskem in družbenem stanju kulture v EU. V kontekstu Društva Asociacija so analizo pripravili Andrej Srakar, Vesna Čopič in Miroslav Verbič. Polni naslov analize je Evropska kulturna statistika v primerjalni perspektivi, indeks ekonomskega in družbenega stanja kulture za države EU. O vsebini, ugotovitvah in nadaljnih napotilih te analize smo govorili z Andrejem Srakarjem z Inštituta za ekonomska raziskovanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Se pravi, sama analiza je pravzaprav v grobem bi lahko rekli kulturni indeks, čeprav so nam recenzenti v reviji sugerirali boljše ime, glede na spremenljivke, ki smo vključili, da je to v bistvu indeks ekonomskega in socialnega oziroma družbenega stanja kulture v EU. Kot je pa napisano je pa tudi v samem članku, pa tudi v tej asociacijnem prispevku, je pravzaprav to prvi podobni, tako kompleksni indeks, predvsem pa indeks, kulturni indeks in indeks za prav celoten primerjalni indeks za države v Evropski uniji, ki je bil kdajkoli objavljen v znanstveni literaturi, predstavili smo na več konferencah in tako in je tudi, bi lahko rekli, kar odmeven. Tudi bodoče pričakujem, da bo kar velik še odzival znanstveni prišlo na to.
Kakšni so bili raziskovalni moduli oziroma kaj je bilo področje analize?
Vzeli smo v bistvu dostopne statistične podatke o kulturi na evropski ravni. Te podatki so zelo, bom rekel, nedostopni oziroma malo primerljivih resnih statistik obstaja. Zato smo vzeli tiste edine, ki smo jih lahko dobili, da so primerljive res za vse države EU. To so tiste, ki jih vodijo pocketbooki Eurostata, se pravi Culture Statistics Pocketbooks. Mi smo vzeli dve knjigice, ki so bile dostopne takrat, zdaj je dostopna že tudi tretja, tako da je možno to tudi razširiti. Vzeli smo ključne spremenljivke po področjih ven, ki opisujejo ekonomsko in družbeno stanje kulture. To so spremenljivke o recimo proračunih javnih, potem so tukaj zasebni izdatki, izobraževanje v kulturi, kulturne industrije, participacija v kulturi, delno tudi internetne navade.
Smoter analize je bila pridobitev indeksa, s katerim bi lahko opisali kulturne modele, ki opisujejo ekonomsko in socialno stanje kulture. Kaj so ugotovili?
Bile so nekatere zelo zanimive ugotovitve, 200 predvsem taki, pa tri, ki bi jih izpostavil. Prva je bila ta, da pravzaprav vse zahodnoevropske države sodijo skupaj. Prejšnje klasifikacije so trdile, da imate posebej liberalni model, posebej socialdemokratski oziroma skandinavski model in posebej kontinentalni model, Nemčija, Avstrija, Belgija, Nizozemska in Francija in tako naprej. Vse te tri skupine so v naši klasifikaciji sodili skupaj v en model. To je bila ena zanimiva ugotovitev, ki je malo nasprotil sprej. Druga zanimiva ugotovitev je bila, da participacija v kulturnih dejavnostih, o kateri se zelo veliko govori, ni bila samostojna dimenzija, ampak se je nekako razpršila po drugih. To je bilo malo nasprotil s tem, ko se to dimenzijo tako poudarja kot samostojno v zadnjih letih. In tretja zanimiva ugotovitev za Slovenijo je bila ta, da je v bistvu Slovenija sodila bistveno bližje zahodnim državam kot vzhodnim. Zagotovo nismo mogli klasificirati, skupaj recimo, kaj pa vem, z Romunijo, Slovaško, Mačarsko, so del veliko bliže nekim zahodnim državam, čeprav tudi ne striktno v ta model.
Kje je bila analiza objavljena in kako pomaga kulturnemu sektorju?
Se pravi, objavljen je bil v reviji, znanstveni reviji Journal of Culture Economics. To je res neko najbolj prestižna revija, mogoče sploh na področju kulturne ekonomike, kulturne politike in takšnih stvari. Gre za drugi slovenski prispevek tam, v začetku lanskega leta so v bistvu še z eno kolegico tam objavila že en članek, tudi na to temo, gre za en od redkih teh slovenskih študij, ki je objavljena v takšni reviji. Dostopen je zato tudi vsaj delno na internetu, na spletni strani te revije. Kakšen pomen ima zdaj za kulturnike? Se pravi, predvsem ozavešča, bi lahko rekel, o možnostih uporabe mečkeno bolj kompleksne statistične metodologije, ki je pač nujna pri izračunu tovrstnih indeksov.
Andrej Srakar nam je na zadnje odgovoril še na vprašanje, komu bo ta indeks kar najbolj koristen, ni namreč vezan striktno na področje kulture.
Naš indeks ima tudi znanstveno strukturo in hkrati pa seveda prinaša informacije, kako v bodoče zgraditi takšne indekse in ker je tudi problem statistični, s kateri smo se srečali in metodologija je dovolj kompleksna, smo rešili v bistvu nek problem, ima tudi resne aplikacije za vsa druga področja, kjer se delajo indeksi, za, če hočete, indeks kmetijstva, za indeks aktivnega staranja, za indeks, ne vem, kreativnosti, podjetništva, vsi ti se lahko zgledujejo določeno po določenem delu te metodologije, ki je bila tukaj, bi rekel, na kar dovolj inovativen način uporabljena. Upam, da ga bojo tudi Slovenci nekoliko posvojili, čeprav je res dosti statistično kompleksen in da ga bomo tudi pri indeksu asociacije, ne, ki je bil, pred leti smo začeli delati s indeksa Slovenijo na asociaciji, ki je bil tudi izhodišče kasneje zame, ki sem začel s tem, da potem tudi to razvijem na evropski ravni, skratka, da bo ta indeks tukaj tudi mogoče zgled, zato da se v bodoče tudi v Sloveniji naredi kakšen, bi rekel, instrument, s kateri bo možno spremljati stanje razvoja kulture.
To je to za danes. Kulturne novice so ukorakale v 2018. Za vas pa jih je pripravil Mateo.
Ja, herz radio student 89.3 MHz. Wir wünschen euch einen kleinen Klang und ein scharfes Bild.